Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo haya ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, ikiwa leo ni Jumatatu, Aprili 16 mwaka wa 2018. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Ikweta FM kule Kisumu, 94.9 VFM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni popote pale mlipo.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, kufuatia mvua zinazonyesha huko Tanzania na kusababisha mafuriko kwenye jiji la Dar es Salaam, mkuu wa mkoa huo Paul Makonda anasemaje kuhusiana na tukio hili?
Kodao tulichoamua kufanya sasa hivi ni kutafuta fedha kwa ajili ya kujenga ule mto, ili kuhakikisha kwamba mto hauwi tatizo la kupitisha maji kwenda kwenye makazi ya watu.
Na katika habari nyingine, makamishina watatu wa tume ya uchaguzi nchini Kenya, IEBC, wamejiuzulu hii leo.
Hizo ni ripoti utakazozipata ndani ya VOA Swahili katika dakika 30 za matangazo yake, ambayo yanasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaanza na habari za dunia hii leo, zinasoma kwako na Sande Shomari.
Watumiaji wa mtandao nchini Ethiopia wanasema serikali inaelekea imeanza kumaliza ufungaji wa siku tatu wa mtandao nchini humo, wakitarajia matumaini ya kupunguzwa vikwazo baada ya kupatikana waziri mkuu mpya nchini humo aliyeahidi mabadiliko. Huduma za mitandao zilizimwa mwezi Desemba katika maeneo mengi nje ya mji mkuu, ambayo iligubikwa na ghasia ambayo ilitishia muungano tawala kushikilia zaidi nchi hiyo. Makundi ya haki za binadamu nchini humo yalishutumu serikali kwa kujaribu kuzuia kusambaza habari kwenye mitandao na kuandaa maandamano wakidai haki za ardhi na uhuru mwingine, mashitaka ambayo serikali inakanusha. Lakini watumiaji wa mtandao wa internet wanasema wamegundua huduma kurudi kufuatia kuapishwa kwa waziri mkuu Abiy Ahmed. Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya na Bunge la Ufaransa kwa wakati mmoja wamekutana hii leo kujadili jinsi Marekani, Uingereza na Ufaransa zilivyotekeleza mashambulizi dhidi ya Syria. Mashambulizi hayo yameleta mgawanyiko miongoni mwa wanachama wa Umoja wa Ulaya, japo Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesisitiza jana usiku kwamba mashambulizi hayo yameidhinishwa kimataifa. Mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Ulaya unaofanyika mjini Luxembourg, huko kikao cha bunge la Ufaransa kikifanyika mjini Paris, wakiwa na lengo la kuhoji na kudadisi uamuzi huo wa Ufaransa na Uingereza kuungana na Marekani kushambulia maeneo yanayoaminika kuwa na viwanda na maghala ya silaha za kemikali nchini Syria. Baadhi ya viongozi wa Umoja wa Ulaya kama vile Angela Merkel wa Ujerumani wametaja mashambulizi hayo ya kijeshi kuwa ni muhimu, na mjadala mkubwa huenda ukahusu ni namna gani ya kujibu mshirika mkuu wa Syria ambaye ni Russia. Baadhi ya wanasiasa upinzani wa Ufaransa wamekosoa hatua ya Ufaransa kujihusisha katika mzozo wa Syria, na kikao cha leo bungeni kitahusu mjadala huo pekee. Aliyekuwa mkuu wa idara ya uhalifu wa jinai Marekani FBI James Comey amesema kwamba Rais Donald Trump hana uwezo wa kimaadili kuwa rais, akiongeza kwamba kuna ushahidi fulani kwa Trump alizuia utekelezaji wa sheria. Comey ametoa matamshi hayo wakati wa mahojiano na kituo cha televisheni cha ABC kabla ya kutolewa kitabu ambacho ameandika akieleza jukumu lake katika uchunguzi wa Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016, pamoja na kadhia ya barua pepe za aliyekuwa mgombea wa urais wa chama cha Democrat Bi Hillary Clinton, pamoja na mazungumzo ya siri kati yake na Rais Donald Trump kabla ya Trump kumfuta kazi. Hata hivyo, Rais Trump amejibu tuhuma hizo kupitia mtandao wa Twitter na kutaja matamshi hayo kuwa ya kijinga na kwamba Comey alikuwa anatafuta kazi wakati alikuwa anafanya maamuzi kwa kuangazia kwamba Hillary Clinton angeshinda uchaguzi mkuu. Katika kitabu chake kinachotarajiwa kutolewa kesho Jumanne, Comey anamtaja Rais Trump kama kiongozi wa kundi la mafia na kutaja utawala wake kama vile msitu unaungua.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Kama mlivyosikia kwenye vidokezo vyetu kuhusiana na mafuriko huko jijini Dar es Salaam Tanzania, muda mfupi uliopita nimezungumza na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda, na kwanza nikamuuliza muda wa siku mbili wa tahadhari aliyoitoa ili kuweza wananchi kukaa mbali na maeneo hayo yaliyoathirika yataweza kutatua kero ya mafuriko pamoja na kupata ufumbuzi wa miundombinu mibaya ambayo pia imechangia hali hii kutokea. Na hivi ndivyo alivyosema.
Kwa mujibu wa watabiri wa hali ya hewa, inaonyesha mvua zitaendelea kunyesha hadi kesho. Maana yake ni ndani ya zile siku mbili ambazo nimezifikiria. Lakini la pili, tutapata nafasi nzuri zaidi ndani ya leo na kesho ya kuweza kujua, kwa sababu kuna baadhi ya shule zimeingia maji na baadhi ya nyumba za watu zimefurika maji na baadhi ya barabara kama unavyosema zimeshakwisha kuharibika kwa kiwango cha kwamba hazipitiki tena kutoka kwenye pointi moja kwenda kwenye pointi mbili. Kwa hiyo hivi vyote tunavipiga mahesabu ya kwamba mpaka itakapofika kesho, si tu kwamba tutakuwa tumejua madhara yote yaliyokwisha kutokea, lakini pia hata hali ya hewa inatuonyesha kwamba hakutakuwa na mwendelezo wa mvua kubwa kama zinazoendelea kunyesha leo na kesho.
Miongoni mwa maeneo ambayo yameathirika zaidi ni eneo la Jangwani, ambalo si mara ya kwanza kupata athari za namna hii pale mvua zinaponyesha. Je, serikali yako ina mpango gani kuhusiana na eneo hili?
Kumekuwepo na mvutano wa mara kwa mara kati ya serikali na wananchi wanaoishi katika maeneo hatarishi. Serikali imekuwa ikitoa rai ya kwamba maeneo hayo hayafai kukaa na hayafai kujenga, lakini baadhi ya wananchi wamebaki kuamini kwamba ni sehemu zao salama. Na mvutano huo, kama nakumbuka, kipindi cha nyuma ilifikia hatua mpaka tukawa tunatumia nguvu ya dola kuwatoa, na wananchi hao hawakukubali, na siasa ilipoingia katikati ikaonekana kama vile serikali inawanyanyasa wananchi. Tumetafuta fedha, tumepata kutoka World Bank ambao kimsingi ni mkopo ambao tunategemea sasa bonde la mto Msimbazi kulijenga kutoka katika baadhi ya maeneo moja kwa moja kwenda mpaka bahari yetu hii, bahari ya Hindi. Kwao tunaendelea kuhangaika kuona, lakini kikubwa zaidi pia ni kutoa elimu kwa wananchi, kwa sababu wenyewe wamejionea. Na leo nimeongea nao ya kwamba tutaendelea kwa maisha haya hadi lini. Lengo la kubadilisha huo mfumo, achilia mbali kuwawekea mtalo, basi kuwaelimisha na wao wajue kuchukua tahadhari. Na sisi kama serikali tunaendelea kuhimiza pia upande wa usafi, kwa sababu kuna baadhi ya maeneo mengine yameathirika na madaraja yameharibika kwa sababu wananchi walitupa taka kwenye madaraja yale, na matokeo yake maji yakashindwa kupita na mwisho siku maji yakahamia kwenda kwenye majumba ya watu.
Je, wananchi ambao hivi sasa wamepata athari kubwa kutokana na mvua hizi, serikali ya mkoa wa Dar es Salaam imewapatia mahala salama pa kuweza kujikimu na maisha yao ya kila siku mpaka pale hali itakapotengemaa, au
tumehangaika kwa muda mrefu sana kuwasihi wananchi wahame katika maeneo hayo? Kwa dawa tulichoamua kufanya sasa hivi ni kutafuta fedha kwa ajili ya kujenga ule mto, ili kuhakikisha kwamba mto haui tatizo la kupitisha maji kwenda kwenye makazi ya watu. Na wale ambao watakutwa katika hayo maeneo, kwa sababu sio sehemu iliyopimwa, sio sehemu inayotambulika kama ya makazi, wanalazimika kuondoka katika hayo maeneo, kwa sababu si tu kwa faida ya serikali, lakini pia kwa faida ya kwao binafsi.
Ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa limeshutumu vikali shambulizi la mauaji lililotokea Jumamosi katika kambi ya jeshi ya Umoja Mataifa kaskazini mwa Mali. Kenneth Bwire anaisoma taarifa kamili.
Mlinzi wa zamani kutoka Burkina Faso aliuawa katika shambulizi hilo kwenye kambi ya Timbuktu na watu kadhaa wamejeruhiwa wakiwemo wanajeshi saba kutoka Ufaransa. Shirika la habari la Associated Press limeripoti kwamba washambuliaji 15 waliuawa na wanajeshi wakati wa kujibu mashambulizi. Washambuliaji waliingia katika kambi hiyo na kuvamia wanajeshi wa ulinzi wa amani wa UN walioko chini ya ujumbe wa jeshi la MINUSMA. Mkuu wa MINUSMA, Mahamat Saleh Anadif, amesema katika taarifa ya maandishi kwamba shambulizi hilo linadhihirisha vitendo viovu vya ugaidi ambavyo Umoja wa Mataifa na washirika wake wanaendelea kuvipinga. Wakati huo huo, Jean-Pierre Lacroix, mkuu wa walinda amani katika Umoja wa Mataifa, amesema kwa njia ya Twitter kwamba ungaji mkono wa kutafuta amani huko Mali utaendelea kuwepo bila kutingishwa. Hata hivyo, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limetoa wito kwa Mali kufanya uchunguzi wa kina na kuwafikisha wanaohusika kwenye mkondo wa sheria.
Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Shirika la uangalizi wa silaha za kemikali linasema alikuweza kutembelea eneo lililoshutumiwa kupigwa shambulizi la kemikali karibu na mji mkuu wa Syria. Kiongozi huyo wa shirika la kuzuia silaha za sumu, Ahmed Uzumku, anasema Russia na Syria imewaarifu timu ya uchunguzi kwamba kulikuwa bado kuna mambo ya usalama yanayongoja kufanywa kazi kabla kupelekwa kwa jeshi huko Duma. Aliongeza kwamba wachunguzi hao waliotolewa na maafisa wa Syria wana uwezo wa kufanyia mahojiano mashahidi wapatao 22 ambao wanaweza kuletwa Damascus. Awali Russia ilikanusha madai ya Uingereza kwamba inazuia kufanyika kwa uchunguzi wa shambulizi la sumu na kusema kwamba inataka operesheni ya kutafuta ukweli kuanza mara moja. Kundi la Taliban limeondoa uwezekano wa kufanya mazungumzo ya maridhiano na serikali ya Afghanistan na kuwataka wapiga kura walio na wasiwasi wa vita kugomea uchaguzi ujao wa bunge nchini humo na kushutumu kwamba hilo ni zoezi la uongo na limewekwa ili kusaidia wanajeshi majeshi ya wageni yanayoongozwa na Marekani. Taarifa hiyo imetokana na wito wa Rais Ashraf Ghani Jumamosi, ambapo aliwaalika kundi la Taliban kujiunga na mazungumzo ya amani bila masharti na kuingia katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa Oktoba 20 huko Afghanistan kama chama cha siasa. Hani alitoa wito huo wa mazungumzo ya amani bila masharti mwezi Februari na kusisitiza tena wito huo Jumamosi wakati Taliban hawajamjibu rasmi. Matokeo ya awali ya uchaguzi mkuu nchini Montenegro yanaashiria ushindi mkubwa kwa aliyekuwa waziri mkuu mara sita na kuwahi kuwa rais nchini humo Milo Junakovic. Kituo huru cha kufuatilia uchaguzi na utafiti cha Montenegro kimesema kwamba Junakovic ameshinda 54% ya kura zilizopigwa na kuibuka mshindi katika duru ya kwanza ya uchaguzi na hivyo kuepuka duru ya pili ya uchaguzi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi ni huko nchini Kenya, ambapo takriban siku 10 baada ya kupewa likizo lazima miezi mitatu, afisa mkuu mtendaji wa tume ya uchaguzi nchini humo Ezra Chiloba, hivi sasa makamishna watatu wengine wa tume hiyo wamejiuzulu na kumshutumu Wafula Chebukati ambaye ni mwenyekiti wa tume hiyo kwa kujichukulia hatua zisizofuata taratibu dhidi ya Chiloba. Makamishna Margaret Mwachanya, Paul Kurgat na naibu mwenyekiti wa IEBC Consolata Maina wanasisitiza kuwa tume imeingiliwa na watu kutoka nje wanaoamrisha maamuzi yasiyokuwa na mwelekeo. Mwandishi wetu Kenneth Wandera na ripoti kamili.
We regret to announce our resignation from the commission with immediately effect.
Kwa muda sasa tume ya uchaguzi nchini Kenya imekuwa ikikumbwa na msukosuko wa uaminifu tangia uchaguzi wa marudio wa urais wa Oktoba 26. Baada tu ya kujiuzulu kwa kamishina Roselyn Akombe, mianya ilianza kuibuka huku mengi yakifunikwa yasianike sura halisi ya tume nzima. Kabla ya kutumwa kwa likizo ya lazima ya miezi mitatu Ezra Chiloba ili kufanikisha uchunguzi wa utendakazi wa tume, mwenyekiti na afisa mkuu mtendaji wa tume waliripotiwa kutozungumza kwa sauti moja, kila mmoja akimlimbikizia mwenzake shutuma za kufeli mtihani baada ya kesi ya uchaguzi wa urais wa Oktoba 8 kubatilishwa na majaji wa mahakama ya juu. Ili kufanikisha ukaguzi wa chaguzi hizi, ikiripotiwa kambi mbili zilijitokeza. Wafula Chebukati ambaye ni mwenyekiti akizungumza lugha moja na makamishna Boya Mulu, Abdi Guliye na Margaret Machanya, huku afisa mkuu mtendaji Ezra Chiloba akitagu sana kwa ukaribu mno na naibu mwenyekiti wa tume Koni Nkatha Maina na Paul Kurgat. Uamuzi wa bwana Chebukati kumtuma bwana Chiloba likizo ya lazima ukiweka wazi yote yaliyofichika, huku mzozo kati ya Chebukati na Chiloba ukijipenyeza hadi kwenye mahakama. Lakini wakati wanapojiuzulu makamishna hawa watatu, Margaret Machanya, Koni Nkatha Maina na Paul Kurgat, wanaeleza kuwa wameaona ya kutosha. Hapa huyu Margaret Machanya aliyesoma ujumbe kwa niaba ya wenzake.
Kama kiongozi wa nchi, paka uje uamue unawacha kazi yako, unawacha ofisi yako, ni lazima uwe umejaribu kama kiongozi kuhakikisha kwamba dau linaenda mahali pema na kwamba halitazama katika bahari. Unapoona kiongozi wa kiwango chetu anasema kwamba anataka kutoka, ni kumaanisha ana sababu za kutosha sana, na ni kumaanisha labda ni jambo lile lile limeendelea kuregelea na ukaona kwamba litaendelea kukuharibia.
Na alipouliza swali iwapo kujitoa kwao kutokana na tetesi kwa uchaguzi uliendeshwa visivyo, Koni Nkatha Maina ambaye amekuwa naibu mwenyekiti wa IEBC alieleza haya.
I think we had a very good election, I must say.
Nadhani tulikuwa na uchaguzi bora. Nafaa kusisitiza hilo. Tulifanya yaliyostahili kuhakikisha uchaguzi unaaminika kuwa wazi na haki. Na wahakikishie wa Kenya kuwa tulikuwa na uchaguzi bora, na tunapoondoka tunafurahi kuwa tuliendesha uchaguzi vifaavyo. Ned Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera. Na tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba jeshi la Kongo FRDC limewarejesha nyumbani askari wawili wa Rwanda walioingia nchini DRC kwa kupotea mipaka yake huko Goma. Leo askari hao wamekabidhiwa kwa serikali ya Rwanda kupitia kamisheni ya kiusalama maziwa makuu ICRGL huko Goma. Wakati huo tume huru ya uchaguzi nchini humo imeenda mahakamani kuomba watu waliojiorodhesha mara mbili pamoja na watoto wasiokuwa na umri wa kupiga kura wakamatwe na kuhukumiwa kwa ukiukaji wa sheria. Ripoti zaidi anayo mwandishi wetu Oster Malivika.
Askari hao wa jeshi la Rwanda walikuwa wawili, wamekabidhiwa kwa serikali ya Rwanda kupitia tume inayohusika na masuala ya usalama katika kanda ya maziwa makuu ambayo inaundwa na askari wengi kutoka inji zaidi ya 9 ambao hivi sasa ndio wamekuwa wakijadili masuala hayo. Meja Njike ni msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC Operation Sokola 2 hapa Kivu Kaskazini.
Uhusiano kati yetu na jeshi ya Rwanda, kama jinsi niliwaambia, uhusiano ni bora. Makaa izole, acha hata sisi tunaweza tukapotea kati ya mpaka wetu Kongo na Rwanda, tukaweza tukapotea na tunajikutana huko, na vile vile wandugu wetu nao wanaweza wakapotea sawa Lieutenant jinsi alipotea na askari wa kwake walipotea. Iko tutafe normal, mawasiliano kati ya nchi zetu ni bora na ni bora zaidi.
Askari hao waomba ushirikiano wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda kuendelea kwa sababu walilindwa vizuri. Wakati huo huo, tume huru ya uchaguzi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewapeleka mahakamani wote waliojiorozesha mara pili na vile waliorozesha watoto. Norbere Katitima Bashengezi ni kiongozi makamu wa tume huru ya uchaguzi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye leo alienda mahakamani na kuomba wakamatwe na kuadhibiwa.
Kumulijandikisha mara mbili, rafiki yangu sasa ni procureur general haiko sisi commission electoral national independent. Wale watu sasa tunawatia mikononi mwa justice.
Kwake tume huru ya uchaguzi imesema kwamba haitaki wizi katika uchaguzi wa mwaka unaotarajiwa kufanyika hapa mwezi Disemba 2018 tarehe 23, ndio maana yafanya hivyo na kuwa fundisho kwa baadhi ya wananchi.
Sema uchaguzi ambao tutafanya kwa Kongo inaonekana kuwa tunashimama ili kukue transparency ya nguvu sana kama huko fraudeur wansema bye bye la fraude.
Ni watu zaidi ya milioni 5 wanaohusika katika kesi hiyo huenda watakamatwa na kuwekwa mbaroni ikiwa watakutwa na makosa, na waweza kufungwa miaka 6 na kutochagua ama kuchaguliwa.
Pashwa mwazibu miaka 6 na hata kuwa electeur na hata kuwa eligible.
Usari Malivika, Sauti America, Goma.
Michezo.
Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo tuanze na michezo ya Jumuiya ya Madola ambayo ilifikia tamati Jumapili, huku Munyo Solomon Mutai wa Uganda akipata medali ya mwisho ya Afrika Mashariki, medali ya fedha katika marathon ya wanaume, ambapo mshindi wa kwanza alikuwa Michael Shelley wa Australia. Uganda imemaliza na jumla ya medali 6, 3 zikiwa za dhahabu, 2 za Joshua Cheptegei peke yake katika mita 10,000 na 5,000, na Stella Chesang katika mita 10,000. Kenya ilimaliza michezo hiyo ikiwa inaongoza nchi za Afrika Mashariki kwa kupata medali 17, 4 kati ya hizo zikiwa dhahabu. Lakini matokeo hayo hayajaridhisha hata kidogo mashabiki wa Kenya, kama anavyoripoti mwandishi wetu Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi.
Hali sio hali baada ya Kenya kushindwa kutamba kwenye mashindano ya Jumuiya ya Madola ya hivi karibuni ya kule Gold Coast Australia, ambapo vijana wa nyumbani walizoa jumla ya nishani 17. Fauka ya matokeo hayo nchini Australia, mashabiki humu nchini wameelezea hisia zao.
Idadi ya magold zenye tumeshinda, unaona Uganda imetukaribia sana, walikuwa namba 14 na sisi tulikuwa namba 13, na tukiendelea na hiyo mtindo next time Uganda watatupita.
Kusema kweli kwamba hatukuridhishwa, hii ni kuonyesha kwamba huenda hawakuwa na morale ya kutosha.
Yaelekea kwamba sekta nzima ya sport hapa nchini Kenya inadidimia ama ni dhaifu, wale wasimamizi wake wanakosa kuwajibika vilivyo, kwa sababu utapata kwamba wale wanariadha wetu wengi wameenda Uganda, wengine wameenda kule Uingereza, wamebadilisha ule uraia na wanaamua kukimbilia yale mataifa.
Kwenye mashindano ya Jumuiya ya Madola ya mwaka 2014, taifa la Kenya ilimaliza katika nafasi ya 9 duniani kwa jumla ya nishani 25, huku 10 zikiwa ni za dhahabu. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Nairobi nchini Kenya, mimi ni Dennis Wanyonyi.
Asante sana Wanyonyi. Na tukigeukia ligi ya kandanda nchini Tanzania, tunaripoti kutoka kwa mwandishi wetu George Njogopa.
Wakati klabu ya Simba ikijiandaa kutoa ubingwa ligi kuu soka Tanzania bara, timu sita katika ligi hiyo zinapambana kufa na kupona kujinasua jinamizi la kushuka daraja baada ya kufanya vibaya katika michezo yake mingi. Miongoni mwa timu hizo ni pamoja na Majimaji ya Songea ambayo hapo jana iliambulia pointi moja baada ya kwenda sare bao 2-2 na Mbao. Nyingine ni Njombe yenye pointi 18 ikiwa nafasi ya 16 katika msimamo wa ligi, Ndanda yenye pointi 23 na Mbao yenye pointi 24. Wakati huo mashabiki wa Simba wameendelea kutamba mitaani wa kijinadi kutoa ubingwa safari, huku pia kijivunia washambuliaji wake wanaotikisa nyavu mara kwa mara.
Inaonekana kabisa njia ni nyeupe, sababu wapenzani wetu wa karibu tumewaacha kama pointi 8 nadhani, pamoja na 8 ni ile tuna mchezo mmoja mkononi. Sidhani kama kutoka makosa ya mwaka jana yatajirudia tena.
Ligi hiyo inakaribia kuingia ukingoni. Pako wakati mwingine na mara nyingine kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti ya
Tumalizie sasa kinachoendelea katika hatua ya michuano ya ligi ya basketball NBA hapa Marekani. LeBron James na timu yake ya Cleveland Cavaliers walijikuta na wakati mgumu sana kwa kupoteza mechi yao ya kwanza dhidi ya Indiana Pacers 98-80 Jumapili. Mabingwa watetezi Golden State Warriors walifanya kile walichotegemewa kufanya kwa kuichapa San Antonio Spurs 113-92, na Houston Rockets ambao waliongoza kanda ya magharibi walishinda Minnesota Timberwolves 104-101. Timu nane kutoka kila kanda, mashariki na magharibi, zinashiriki katika michuano hii kupata timu mbili zitakazocheza fainali ya msimu huu hapo mwezi Juni. Basi kwa leo ni hayo tu kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Watumiaji wa mtandao wa internet nchini Ethiopia wanasema serikali inaelekea imemaliza ufungaji wa siku tatu mtandao huo, wakitarajia matumaini ya kupunguza vikwazo baada ya kupatikana waziri mkuu mpya nchini humo aliyeahidi mabadiliko. Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya na bunge la Ufaransa kwa wakati mmoja wamekutana hii leo kujadili jinsi Marekani, Uingereza na Ufaransa zilivyotekeleza mashambulizi dhidi ya Syria. Mashambulizi hayo yameleta mgawanyiko miongoni mwa wanachama wa Umoja wa Ulaya, japo rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesisitiza jana usiku kwamba mashambulizi hayo yameidhinishwa kitaifa, kimataifa kumradhi. Alikuwa mkuu wa idara ya uhalifu wa jinai Marekani FBI, James Comey, anasema kwamba Rais Donald Trump hana uwezo wa kimaadili wa kuwa rais, akiongeza kwamba kuna ushahidi fulani kuwa Trump alizuia utekelezaji wa sheria. Shirika la uangalizi wa silaha za kemikali linasema halikuweza kutembelea eneo lililoshutumiwa kushambuliwa.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya hapa studio, naitwa Mkamiti Kibayasi nikishirikiana naye Sande Shomari. Kwa heri.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Amerika. Novemba mwaka 1993, David Ngele alikuwa raia wa kwanza wa Botswana kutangaza hadharani kuwa alikuwa akiishi na HIV. Katika muda wa zaidi ya miaka 25 iliyopita, watu wenye ushujaa walifuata nyayo zake na kutangaza hadharani hali zao, ingawaji waliwakilisha asilimia ndogo ya takriban wa Botswana 300,000 ambao wanaishi na HIV. Wengi ya wale ambao wametangaza hadharani kuhusu hali zao za HIV nchini Botswana wameelezea kwamba virusi vimekuwa si vya kutisha sana kama unyanyapaa unaoambatana na hilo. Huku umma ukionyesha unyanyapaa na ubaguzi si mambo ya mara kwa mara na yanayoonekana kama ilivyokuwa katika miaka iliyopita. Watu wengi walivumilia maumivu ya kunyanyapaliwa kwa sababu ya hali yao ya HIV. Aghlabu kutoka kwa wanafamilia na marafiki ambao waliwaangalia ili wawape mapenzi na kuwakubali. Ili kuwaunga mkono wanaume na wanawake hao mashujaa, mpango wa rais wa Marekani wa afueni kwa ukimwi unaojulikana kama PEPFAR umeifadhili Bonepwa Plus kutekeleza kampeni ya kuwatibu mabingwa wote. Kampeni iliorodhesha watu 30 wanaoishi bila kificho na HIV ili kuhamasisha jamii zao kuzungumzia unyanyapaa na vikwazo vingine ambavyo vinawazuia wa Botswana kufahamu hali yao kiafya na kujiandikisha katika matibabu ya kupatiwa madawa ya kurefusha maisha kama wamegundulika wana HIV. Kupitia mkakati wa kuwatibu wote uliozunduliwa na rais wa Botswana Ian Khama mwaka 2016, wa Botswana wote wanaoishi na HIV hivi sasa wana fursa ya kuandikishwa na kupatiwa matibabu ya madawa ya kurefusha maisha mara tu wanapogunduliwa kuwa wameambukizwa virusi. Katika kipindi cha miaka 15 iliyopita, serikali ya Marekani kupitia PEPFAR sio tu imeokoa na kuboresha maisha ya mamilioni ya watu, lakini pia imebadili majibu ya ulimwengu kwa HIV na ukimwi. Kupitia mkakati wa PEPFAR wa kuhamasisha udhibiti wa mlipuko wa HIV na ukimwi, takriban nchi 13 ikiwemo Botswana huenda zikafanikiwa kudhibiti mlipuko ifikapo mwaka 2020. Tangu mwaka 2004, PEPFAR imeisaidia serikali ya Botswana kiasi cha dola milioni 950 kwa ajili ya HIV, kuzuia, kutibu na kutoa huduma. PEPFAR pia inatekeleza mikakati maalum kuzungumzia mianya mikubwa katika majibu ya HIV. Kimsingi, kuwafikia vijana walio na umri kati ya miaka 15 na 24 na wanaume walio na umri wa zaidi ya miaka 30. Marekani inajivuna kushirikiana na Botswana na zaidi ya nchi nyingine 50 kuelekea katika kudhibiti na hatimaye kumaliza milipuko ya HIV na ukimwi. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Amerika.